الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تنبى مجهوغا واشي والله مرزوه بتعنده ويو الله يتساكم مغرير بن وبنسي صنع ياكم السنزة تموان يبير الله سيبين قرن وفساسرا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نكوز تلمو نكوز بي من نكوزوم الدنيا الله يزول نازل إلى نمو القرآن والفجر وليالي العشر الله يليلى إشيت بفجر لا ليلى نكوزين نبير بيازو العشر إبيلكمي نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبي بجانب ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أو العاش وقد صلى الله عليه وسلم يتلقان في منك زوق الدنيا تري مريم من تبابا قرن لي من نقزينك من ميزق الحجة وقجفهم أبواب لي ونما صبا الله تبارك وتعالى مريم يتبكو تقولي مريم يو الله جاء يقال كبيرا ماتون غيرك من زانية من مجفين أسير يسيبا أسدس سداكا ayuzo luganda luyonge alisi zalisa asadde sala sala asomya Qur'an yonge na muamani asazewo leta azikar subhanallah walhamdulillah watakbirat zilete mamasoba Allah tabarak wa ta'ala wabulonji bunderi yoli okwenenya munnaku zino kyankizo songa n'oyo asaddaase oba n'oyo asaze munnaku zino kyekisinga obulungi era mbalamira ekisinga obulungi kubeera nga musala ku lunaku olwo olwa Idi olunaku olwa Idi lwe mubeera musala yammwe ebisolo byammwe kyekisinga obulungi kuba olunaku olwa Idi lunaku lwa kkumi omulimu gw'oba okoleddemu ng'okusala empeera zibeera mpitirivu naye singa onooba tosobodde ennaku endala weeziri aya mutashriq ennaku ez'okwanika ennyama tugenze mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin ekya Imamu Nawawi rahimahullah ونحن في باب المراقبة تلم مليانه أبويتوا المراقبة تسنبر اللب مليزة تشيب لزة الله تبارك وتعالى إذا كان ببادي بنتي إذا نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم مرون يوغويتا طوال الحديث يتلقى أنت واشكوى الله بيتين دبي من صفات الرحمن وبيتين دبي واشكوى الله تبارك وتعالى ويمولي شكوى الغيرة الله ينوب الجهل ويتلقى حديثي إن الله يغور وغيرة الله الله وفي أقواتي وبجه وغيرة الله تعالى ما يبجب وشكي والله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه الله قلبه مدوي ومزانوي وقد mwecho siya muziza agudde mbwezi Allah mkwatibu obujja agudde mbubi agudde mbushiriku agudde mbidia agudde mbisiaga Allah tabarak wa ta'ala akwatibu omuddo yobo muzana ekiyitibwa obujja. Ebyo ebitendo ng'obujja tebulinga obwaffe. Obujja bwa Allah siwe bwaffe abantu. Okwagala kwa Allah sikwe kwagala kw'abantu. Okusanyuka kwa Allah sikwe kusanyuka kw'abantu. Allah talina kimufaanana, laisa kamithlihi shay. Tewali mbeera yonna ya batonde yefaanaganyiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bw'agamba nti assamiu awulira. Okuwulira kwa Allah si kwe kuwulira kwaffe. Albasir alaba. Okulaba kwa Allah si kwe kulaba kwaffe. Okulaba kwa Allah si kwe kulaba kwaffe. Okwogera kwa Allah si kwe kwogera ng'okwaffe. Kuba Allah tabaraka wa ta'ala yatakallam, Allah yogera era ayina n'ebigambo ebyo byetumanyidde eddala ebiri mu Qur'an al-Karim wa Qur'an kalamullah, bigambo byaweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era waloba nabbidaa abaagezaako okubeera nga bakimujjako nga bo bagamba nti Allah kasiru tayogera. Bannabbidaa bajahamiya bamu'tazila bo baali bagamba oba era bakyakyogera nga bagamba nti Allah tayogera. Allah nga balaba nti kasiru ta'ala Allah anna yaquluna uluwan kabira, ekigambo kyabwe kyayatiikirira ku mulembe gwa Imam Ahmad nhambal rahimahullah rahmata wasia. Era baaima bayitirivu abaasibibwa mu makomera, abaakubibwa emiggo, abattibwa bayimirizewo ekigambo ekivundu ekyokugamba nti Allah kasiru tayogera. Wabula abamu banywera, mwaba banywera mwe mwali ne Imam Ahmad. Imam Ahmad n'anywera n'ategeeza ensi yonna Al-Qur'an laysa makhluq bal kalamu rrahman. Qur'ani si kitonde wabula Qur'ani bigambo bya Allah. Qur'an bigambo bya wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyovola batubiwavali tubiwavali buli wootunula mu Qur'an n'osoma mu nnyukuta emu wallahi yankizo obaka yagamba nti eyo harufu emu gy'osomye oba osomye ebigambo bya Allah. Era Allah kuwaamu empeera empeera kkumi mu harufu emu gy'osomye nti alif lam mim z'empeera makumi asatu. Nawekyo yenna atyoboola Qur'an bw'abeera nga musiraamu obusiraamu abuvaamu. Yenna akuba mu Qur'an ebituli obusiraamu abuvaamu. Yenna agibuusabuusa obusiraamu abatalina, kuba ebyo bigambo bya wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nawekyo Allah tumutenda n'ebitendo byeyetenda nabyo. Era yenna aba awakanyiza ekimu mu bitendo by'oweekitiibwa Allah munanga obusiraamu tasigaza. Mu ebyo ebitendo by'oweekitiibwa Allah mwe muli okubeera nti rabbuna yaghaf, Allah waffe ayina obujja. Allah waffe ayina obuki? Ayina obujja. Hadithuna alyawm, hadithi yaffe ey'olwaleero gyetandise nayo insha Allah. Hadithi eno mpanvumu naye nga bijja kutegeerekeka. Yajira mu mbeera ya kyafaayo kimanya abasinga twali tukiwuliddeko. اتعندك بيتي أن أبي هريرة رضي الله عنه أتنمز بنو الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي أسلم يسلم قوماك السادس أو السابع مواقع مكاغا ومواقع مسام من الهجر ولفن مرام سنقك قوشي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم فأقلب أبي قمبي تلمو بشام التانك رياض الصالحين نيوه وزي حديث ذكواك سمى صحابون أبي هريرة يزتن يميزا كبارك الدوية النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يوك سبا الله أمويكي وحفظه وكواتا يلي مقواس نيو استغامك مقلازا مقوي كنبدي يقواتا بيني كنبدي أتنا تليا زمان يا أمة نابيرا نبي يقواتا كنبدي biyalaba ku nabbi biyayiga ku nabbi n'abisomesa abasiraamu n'obusiraamu paka olwaleero ategeza n'atugamba nti annahu samica annabiyu sallallahu alaihi wasallam yawulira nabbi sallallahu alaihi wasallama yaqul ng'agamba inna thalathata min bani israila abantu basatu mubaana ba Isirayiri oba mubaana ba banu Isra mubaana ba Isirayiri abrasa wolukuku wa aqra n'owekiwalaata wal ama au wa ama n'omuzibe hadithi etandise tulaga nti inna thalathatu min bani Isra abantu bano basatu betugenda okwogerako baali mbaana ba Isirayiri asooka adiras owolukuku sikini yafa sikini yabutuka sikini tetegerekeka erimu amabala eringa yanamagoya eringa zino sikini zimugamba nti abalongo bamwokya abo oyo yasooka owokubiri akora aine kiwalaata kiwalaata buli omu akimanyi owokusatu aama n'omuzibe kubaka sallallahu alaihi wasallam agamba abasatu owasikiini eyafa noono owekiwalaata ne muzibe emboozi yaabwe yali egenda bweti arada allah allah yasiima allah owekitiibwa yayagala ayyabitaliyahum okubeera nga bagezesa fabaasa ilaihim malak allah kwe kubasindikira malayika muzimu ku bamalaika be faata alabirasa malayika eyo yasookerawo ono musajja ayina olususu olubi owolukuku gwe yasookerako faqala malayika eno kyeyava emugamba yamubuuza nemugamba nti ayu shaiin ahabu ilaika ayu shaiun ahabu ilaika kintu kikyosinga okwagala owange gwe ayina olususu olubi abalongo bakokya ng'enjogera yenna yabutuka butuka sikini eringa yanamagoya amubuuza ayu shaiin ahabu ilaika kintu kikyosinga okwagala qala omuddu kyeyavaddamu n'agamba launu lhasan launu lhasan kinneetaaga kyensinga okwagala ndabika nnungi ndabika nnungi gyenjagala wa jildu lhasana era njagala neddiba sikini erabika obulungi wayadhhabu anni era mbeere nga nvaako nze allazi kad qaddarni annansi ekyo abantu kyemba nakuwaza nakyo nveeke n'embeera kuba buli muntu antunuulira munakuwaza naye nsaba kyensinga okwagala sikini yange eterere ndabike bulungi n'ekyo ekinnakuwaza n'ekyennyamiza abantu nakyo kibeere nga kinvaako. Bwe yamala okubyogera famasahahu fadhahaba anhu qadrahu waatiya launa lhasan wa jildi lhasana. Bwekyo malayika yajira mu kifaananyi eky'omusajja famasahahu nebeera nga yamusiimuula yamusiimuula oba mu mbeera yakulaza wallahu alam. Tujja kukiraba mu kuvuunulako sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymeen rahimahullah fadhahaba anhu embeera eyamuliko n'eryoka emuvaako fadharahu waatiya launa lhasana wa jilda lhasana naweebwa sikini eddiba eddungi naweebwa n'endabika ennungi. Faqala malaika teyabeere mubuuza fa ayu lmaali ahabu ilaika maali kiza osinga okwagala osinga kwagala kyabugagga ki. Qala kyeyava agamba nti al ibilu njagala ngamiya mu maali zensinga okwagala oba mu byobugagga kyensinga okwagala al ibilu njagala ngamiya au qala al baqara oba yagamba njagala nte. Shaka Riawi eyatunyumiza riwaya eno yabuusabuusa oba omusajja yali yagamba ngamiya oba yagamba nti naye tutwale ekyengamiya. Fa utiya naqa bwatyo ono eyamukyalidde amaze omumasaha amukutteko bukwasi alongoose sikini awo wennyini amubuuza oyagala kyabugagga ki n'amugamba njagala naqa au al ibil njagala ngamiya bwatyo. Fa utiya naqata washaraa n'amuwa engamiya eri mu mbeera eyeggwako n'amuwa engamiya eri mu mbeera eyaki eyeggwako eri okumpi okuzaala ng'era engamiya eyeggwako ng'eri myezi nga kkumi awo yeyitibwa osharaa eri myezi emeka myezi kkumi awo mu mbeera efaanaganako bwekyo. Faqala kyeyava amugamba nti malayika nemugamba nti baraka llahu laka fiiha nsaba wakitiibwa Allah abeere nga musikini yo mu bulungi bwo nemaali gyosabye ng'ekyobugagga eŋŋamiya eyo eyeggwako oba eŋŋamiya eyo eri olubuto Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga akuteeramu baraka akuteeramu muki akuteeramu omukisa. Oyo yasooka oyo yakola ati yasooka. Fa ata al aqra'a malayika eno neetambula neegenda ew'omusajja ow'okubiri eyalina ekiwalaata eyalina ekiwalaata. Faqala kyeyava emugamba ayu shayin ahabu ilaika nsonga ki gy'osinga okwagala kiki ky'osinga okwagala kiki kyeweetaaga. Qala omusajja ow'ekiwalaata kyeyava ddamu n'agamba nti sha'ru lhasana njagala nviiri ennungi njagala enviiri ennungi wayadhhabu anni hadha alladhi qadharani annas era eno embeera ey'ekiwalaata ebeere ng'envaako kuba enakuwaza abantu ekola etya enakuwaza abantu yeenyinyaza yeesittaza abantu bannange. Kyeyava famasahu malayika eno neebeera nga yamusiiga oba neemukwatako mu mbeera ey'omu masaha ekumusiimuula fadhahaba anhu ekiwalaata nekimuvaako wa utiya shaara hasanan naweebwa enviiri ennungi. Qala malaika eddamu emubuuza, fa ayyul mal ahabbu ilaika, kyabugagga ki kyeweetaaga, kyabugagga ki kyeweetaaga? Qala musajja n'agamba nti albaqara, njagala nti. Fa'utiya albaqara hamilan, naweebwa ente hamilan, ente eyo yali lubuto, yali lubuto ngeri ngamiya nayo bwe yali olubuto. Neene nte nayo gye baamuwa gye yasabanga ekyobugagga nayo yali lubuto. Waqala malaika kyeyava emugamba nti baraka llahu laka fiiha, nsaba wakitiibwa Allah akuteremu ki, akuteremu omukisa. Ebyo bino byakuyiga, ekyokuyiga wano tulaba nti malaika yeewaayo ate yeesaba Allah akola atya, ateekemu omuki omukisa. Kitegeeza twasulika ebintu, twasulika ebintu. Oli waakuwa ekyokulya ne bwompa ekyokulya seeka, oba mpadde seeni gwe azimpadde gwe alina okugamba nti baraka llahu fi, okitegedde? Naye ate ffe twabikyusa nti nze bwe oba ompadde ate nze gwe bawadde nze akola atya, nze agamba nti baraka llahu fiika. Aa, gwampadde gwe, gwampadde gwe alina okukyogera. Katweyongeyo ne hadithi, tujja kubiraba insha allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeyongerayo n'okutunyumiza ekyafaayo, agamba nti fa ata al a'ma, malayika yennyini ne eyo we yamumala negenda eri muzibe. Faqala, nemubuuza ayu shay'in ahabbu ilaik, nsonga ki gy'oyagala okubeera nga ekolerwa? Faqala musajja kyeyava agamba, aw qala n'agamba, an yuraddu llahu ilayya albasar, saba wakitiibwa Allah anzirize amaaso gange, fa obisiru bihi nnaas, nange nziremu okubeera nga ndaba ne ku bantu bannange. Famasaahu faradda llahu ilayhi albasarahu, bwekyo malayika neebeera nga yamumasaha, yamusiiga ku maaso ge neekwatawo. Faradda llahu ilayhi basarahu, Allah naamuddiza amaaso ge. Amakulu yali talaba, Allah naamuddiza okukola ki? Allah naamuddiza okulaba. Qala malayika neemubuuza, fa ayyu lmaali ahabbu ilayka, kyabugagga ki kyoyagala, kyabugagga ki kyeweetaaga? Qala musajja ono abadde omuzibe n'agamba nti alghanam, nze neetaaga mbuzi. Fa'utiya shaatan waalidan, naweebwa embuzi bwezityo. Ensolo ze baabawa zaatandika okubeera nga zizaala, engamiya zaazaala, ente ne zizaala, ne ziyinjuwala. Bawamala okuyita ebbanga, thumma nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba oluvannyuma, annahu ata al abirasa fi suratihi wa hayatihi. Kiso egenda maaso, wamaze oyita ebbanga, abasajja bali abasatu, ow'ekiwala tayawona, enviiri ne zimera, naweewa n'ente, ente ze ne ziyinjuwala, n'afuuka mugagga binojjo atagambika. Oli ow'olusikiini, sikiini eyalimu amabala, oba abalongo bamwokya, oba bemuyita bannamagoya, sikiini yaddawo bulungi n'abeera ng'omuntu wa bulijjo. Ekyobugagga kye yasaba zaali ŋŋamiya, n'aweza ebiraalo n'ebiraalo byakyo by'eŋŋamiya. Mugagga muzibu ku kaalo, n'ono eyali muzibe amaaso gaddamu ne galaba, n'addamu okutunula, yasaba mbuzi. Ye mugagga asinga ku kyalo embuzi, akola atya? Ayina eziwera. Biri baabivaako dda, baabyerabira. Thumma Allah kwe kundamna sindika malaika yenyini na ye atal adrasa negende yo musajuri ya ina sikini enfu ya ina sikini embi fi suratihi wa hayatihi ya genda jari mchifana nyiche yalimu nembera jiyakulatia jiyalimu mbera ya mwavu bamusanga mwavu sikini embi buli muntu wa mwenye nyala buli muntu tayagala mukolachi kumula baku katini malaika chifana nyiche ya gendera kwa wa malaika bawe chitiwa Allah Allah ya bawe busobozi okufana na chibabira bako zechi bagadde nadala mubantu kuli wami kali sobolo okujira mu kifananyi eky'omuntu kyebe yagadde nefuko muzeyi nefuko omuvubuka nebwetu malaika z'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala wabula ebyafaayo ebisinga biraga nti malaika tezisukangako bakya zisinga kujira mu bifananyi byabaki byabasajja Allah yamanyi ekigendererwa mu nsonga lwaki zagiranga mu bifananyi byabasajja tetulinayo ekigambo kyonna nti malaika yagirako mu kifananyi eky'omukazi eri nabbi yenna oba eri omuntu yenna wabula zigira bifaananyi byabaki byabasajja Allahu alam. Faqala kati malaika mugitegedde yezenga eyina sikini eki embi ew'omusajja oli eyali omulwadde wa sikini eyayina olususu olubi ne kati yateera era yenna anyirira musava mulungi malaika nejja gyeri emugezese رجل مسكين قد انقطعت بري لحابة في سفر فلا بلغ لي اليوم إلا الله إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجلد الحسن ومال بعيرا التبلغ به في السفر شيفي مقامبا كمناجي لمسجى منق ndi musajja miskini awanjaga ate nkulaba Allahu tabaraka wa taala yakuwa emmaali naye nze entanda yange ekoze ki empeddeko ey'omu lugendo mbadde entambula lugendo naye entanda eweddewo olwaleero nkusaba onyambe kulwa Allah onyambe kulwa Allah era obwesige bwange mbutadde eri Allah thumma bika nga manye era Allah agenda yisiza mu ggwe ensonga yange ggwe asaluka nkusaba billazi nkusaba kulooyo ataaka lawna lhasana nkusaba kulooyo eyakuwa olususu olulungi ne kale nnungi wa maali ne maali eno gyoyina empitirivu baira atabalagu bihi fi safar nkusaba onyambe mbere nga neyongerayo n'olugendo lwange. Faqala kyeyava mugamba nti alhuququn kasira alhuququn kasira faqala fa anni a'rifuka alam takun abiras yaqziqa nnas faqiran fa'ata'u Allah faqala innama ورثت هذا المال كابرا عن كادر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فصيرك الله إلى ما كنت يبيعكم الكريرة وقد صلى الله عليه وسلم أتبابا ومسجى يا مما أمغان شام النام بالسيناء ونمغاب بيرانغو قواتكوبون فيري نمغان بانتي انكماني wali mu mbeera bweti wali musajja yina sikindi embi ng'abantu bajenyinyala ate wali mwavu ate Allahu tabaraka wa taala ye yakuwa ebyo byoyina. Faqala kyeyava amugamba nti nedda innama warithu hadha almaal ene maali gyolaba gyenina Allah si ye yajimpa bino ebintu nasikira bisikire era nabikolerera na ntuuyo zange. Faqala malaika kyeyava emugamba nti in kunta kadiban bwobanga ddala kyoyogera bulimba fasayyaraka Allahu ila ma kunta saba wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala akuzzeeyo nga we wali okola otya ngawe wali ofanana era tewalwa omusajja naddayo n'obwavu ne bumutandika omuluma wa ata al aqra malayika ekwata ekkuba eyo emuviira emaze omumugezesa ekigezo yakigudde negenda eri omusajja ow'ekiwalaata negenda eri omusajja owaki ow'ekiwalaata fi suratihi wa hayatihi yagenda gyali ng'erina ekiwalaata era nga njavu ekitagambika biri byemugambye byegambye oli n'ebigamba noono faqala lahu mithla ma qala lihatha nemugamba nga biri byeyagambye oli nti munnange mbadde mu lugendo safaali enkutudde safaali empe entanda ya safaali empeddeku nkusaba onnyambe kusaba onnyambe waradda alaihi mithla ma radda hatha noono ow'ekiwalaata oli bye yamuddamu n'ow'ekiwalaata bye yaddamu malayika eno kimunnange ne maali gye nnina nagikolerera era sigaba kwata makubo googende era nze sibeerangako nakiki nakiwalaata ndeka faqaala malayika kyeyava emugamba nti in kunta kadiban bwe kibeera nga ddala olimba fasayyaraka allahu ila ma kunta nsaba wakitiibwa allah akuzzeeyo nga wewakola otya nga wewali walina ekiwalaata ng'oli mwavu ng'abantu bakwenyinyala buli omw akubeera wala kati obyewakanye ogamba nti kyewakiri nsaba allah akuzzeeyo nga wewakola otya nga wewali ente ezo z'obadde oyina oba nti mutwalo zonna allah zikujjeko ddeyo mu bwavu bw'oba nga kyoyogera nti ddala ge mazima ate ng'olimba oyo ekigezo naye n'akigwa eyasembayo genda eri muzibe fi suratihi wa hayatihi bwegenda eri muzibe era yagenderamu ekifaananyi kyennyini naye kyeyalimu nga tannalaba tuli wamu bw'atuukayo malayika bwetuukayo faqaala kyeyava mugamba rajulu miskin ndi musajja munaku ndi musajja muki ndi musajja munaku ndi musajja munaku wa ibuni sabiri era ndi mutambuze inqatat bihi lijibaal fi safar entanda yange empeddeko enzigweddeko mu lugendo lwange tuli wamu safaali yange ekutuseewo fala bilaga li alyawum embeera gyendimu olwaleero teryagenda kubeera nga agintaasa illa billah okujjaku allah umma bika nga yisiriza muggwe as'aluka billadhi radda alayka albasaraka nkusaba kulwa allah oyo nnyini kubeera nga yakuddiza amaaso n'olaba nga wali muzibe era n'akuwa shaat n'akuwa embuzi empitirivu badde nkusaba nange onnyambe embeera gye ndimu si nnyangu kusaba allah isize mugobeere ngo onnyamba mu mbeera gye ndimu faqaala kad kuntu ama n'amugamba nti wali musajja muzibe faradda allahu ilayya basar allahu tabaraka wataala n'akuddiza amaaso n'oddamu n'olaba fakhud ma shita kyeyava emugamba nti munnange ekyo kyoyogera kituufu nali musajja muzibe allah nanziriza amaaso gange fakhud ma shita fakhud ma shita embuzi ezo z'olaba eziri mu kiraalo kyazo oba ku ttale twalako z'oyagala twalako z'oyagala wadi ma shita bwebako z'oyagala fawallahi ndayira allah la ajhadaka alyawma bishaiin akhadathu allah azza wa jalla
oba akhazatuhu lillahi azza wa jalla, nkulayirira musajja gwe muzibe akutuse mu lugendo oli mwavu lukyolo, nkulayirira ezembuzi zogobye nezoyagala otwalako siina n'emu gye natakabanira. Zonna Allahu tabaraka wa ta'ala yakola atya? Yeyazimpa. Faqala, malaika teyave mugamba, amsik malak fa innama ibtalaytum faqad radiyallahu anka wa sakhat ala sahibayka. Hadha alhadith muttafaqun alayh. Teyave mugamba malaika ne mugamba nedda, tebenkera, sigaza gwe ebyobugaggabo, sigaza embuzi zo. Fa innama kyobomanya obadde mu kugezesebwa, ana malak nze ndi malaika, malaika zani za Allahu tabaraka wa ta'ala. Faqad radiyallahu anka, Allahu tabaraka wa ta'ala kusimye. Wa sakhita ala sahibayka, Allah atena sungu walira na nyigira mikwano jojiri ababiri abawakanyiza ebyengera byowekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo na yibadi hadithi mukujifunza funza tujja mu hadithi kyekiriwa nkibali abasajja bameka basatu, waliwo obolususu olubi newabaawo n'owekiwalaata nebawaawo ne muzibe. Malaika Allah yagisindika nga kigezo gye bali, bwe yabatuukako buli omu neemubuuza, oyagala ki? Anjagala Allah nziriza amaaso. Oyagala ki? Njagala mmere ku nviiri. Oyagala ki? Njagala sikini yange etereere. Ate kyabugagga ki ky'oyagala? Njagala ŋŋamiya. Kyabugagga ki gwe ky'oyagala? Njagala nte. Kyavugagga ki? Njagala mbuzi. Ebyo bye baabawa ebyali ekyali ekimu ne bifuuka biki? Bingi ne zizaala. Wamala oyita ebbanga biri baabyerabira dda. Malayika neekomawo mu bifaananyi bye baalimu nga njavu ekutuse mu lugendo, entambula eweddewo, ate nzibe teraba. Musajja atalaba oyo ye yayita ekigezo, muzibe ye yayita ekigezo, eyali muzibe ye yayita ekiki? Ekigezo ekyo. Agambye ekituufu nali muzibe era nali musajja mwavu. Nga embeera gy'olimu musajja gwe gy'ofaananamu, genda ku ttale gube embuzi z'oyagala otwale. Kuba ezo zonna embuzi siinaako magezi gange, siziinaako bwongo. Zonna Allah yeyampa nanziriza n'amaaso. Ate nkunakuwalira oli musajja muzibe nange embeera nagikola ki? Nagirimu. Genda ogobe embuzi otwale z'oyagala. Kyeyava mugamba nti sigaza embuzi zo, nze mbadde malayika Allah yansindise kubagezesa. Tobadde omu wabula muli bameka? Muli basatu. Bali mikwano gyo oba baganda bo pepa baazibwa. Owoolususu lwaddayo, sikini yaddamu okufa, ensimbi Allah n'azikola ki? Ensoloza ebyobugagga bwe Allah n'abiggyawo. Nga mwe kyemugaa sente zibayita mu ngalo, sente zikuyita mu ngalo. Wallahi oziweza Allah n'akola atya? N'azikuggyako, tekitwala lutemya lwa liiso. Oli eyali ow'ekiwalaata nekiddamu nekimera, enviiri ne zivaawo, kiwalaata ne kikola ki? Nekikomawo. Ente ze yalina ebiraalo n'ebiraalo Allah n'abisaanyaawo, n'addayo okuleza eya wansi nga mwavu, nga n'abantu bamwesamba. Kuwakanya byengeya Allahu tabaraka wa ta'ala bye yamuwa, ng'alowooza nti Allah takola atya? Tamulaba. Hadithi eno bw'ogendako mu sharh eya sheikhuna Muhammad bin Salih al Uthaymeen rahimahullah, bwe yali atandika sharaha hadithi eno
yatandikira ku kigambo kino insha Allah tubere nga tukiwuliriza. Yatandikira ku kigambo ekigamba nti thalathatu min bani Israil, thalathatu min bani Israil, baali basatu mu baana ba Isirayiri. N'agamba nti Israil ayitibwa Israil huwa Ishaqa, yani ye nabbi wa Allah ayitibwa ani? Ishaqa buni Ibrahim, mutabani wani? Mutabani wa Ibrahim. Ishaqa buni Ibrahim era kyovola abakafiri balaba nti nabbi Ibrahim yali yazaala Ishaqa era n'omwana gwe yali agenda okusaddaaka wali ku dhuhiya yetugenda okugira bagamba yali ani? Ishaqa. Lwaki bawakanya ekyokubeera nti nabbi wa Allah yalina abakyala basukka mu atya? Yalina abakyala basukka mu atya? Mumu. Kuba Abayudaaya n'Abanasara bamwesibako Ibrahim era bagamba nti bo bawasa atya omu ow'empeta gwe basiba. Kale bwe babagamba nti Ibrahimu gwe mugobere yalina abakyala basukka mu omu, bagamba nti tayitabangako n'abakyala basukka mu omu. Yaliwo oyo gwe mutugamba owokubiri nti mukyala waani yazaala Isimaila yani? Si Sara, ani yazaala Isimaila? Hajara. Tuli wamu? Kati bwe bamuwakanya baga ataliyo oyo taliyo. Abamu bakyogera ne bagamba nti obwo bwali bwenzi, omwana w'obwenzi tebakola ki? Tebamubala. Izo dini zaabo abasajja tuli wamu? Naffe mu ddiini yaffe abamanyi abasinga bakirabira ddala era nga kyekigambo ekituufu nti omwana eyali agenda okusalibwa mu kirooto kya nabbi Ibrahim teyaloota, najja n'amugamba nti owaanyi mutabani, naloose ekirooto. Tokimanyi nti ekirooto kya nabbi bubeera buki? Inni ara fil manami anni azbahka fanzur madha tara, naloose ekirooto nga nkola ntya? Nze kennyini nga nkusala. Olaba otya mutabani? Oyo gwe yali agamba teyali Ishaq, yali ani? Yali Ismail. Yali Ismail mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kaakati Ishaqa gwe twogerako yavaamu ayitibwa Isirayiri. Manya huwa Ishaq? Isirayiri ye Ishaqa yennyini buni Ibrahim, mutabani wani? Mutabani wa Ibrahim. Aku Ismail muganda wani? Wa Ismail. Wa min dhurriyati Israil Musa wa Harun wa Isa wa jami' bani Israil, banabbi bonna bali bava mu olwo olulyo. Omuli ani? Nabbi Musa, nabbi Isa, nabbi Harun wa jami'i bani Israil. N'abaana bani? N'abaana ba Isirayiri bonna bava mu ani? Mu Ishaqa. Tuli wamu? Bava mu ani? Mu Ishaqa buni Ibrahim, mutabani wani? Mutabani wa Ibrahim. Ishaqa yazaala abaana bameka? Mwalimu nani? Ne Yaqub. Tuli wamu? Nani? Ne Yaqub. Yaqub yazaala ani? Yazaala nabbi ani? Yusuf alayhi salam. Yusuf yalina baganda be kumi na bameka? Kumi n'omu. Tuli wamu? Mwaba baganda be kumi n'omu, ye n'abeera wa kumi na bameka? Kumi na babiri. Waliwo yagambira nti inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, ndabye munyenye kumi n'etya? Washamsu walqamar, omwezi naki n'enjuba. Bya nabbi Yusuf Allah yali yamuwa okuvvuunula endooto. Era abo abaami kumi n'ababiri aba nabbi Yaqub alayhi salam bwe baavaamu ebika ekkumi n'ebibiri eby'abaana baani? Ba Isirayiri. abo bonna be muwulira ebika ekumi n'ebibiri Musa bye yatambula nabo Haruna baabo akulwaleero byebika ekumi n'emeka byasansana mu dduniya mu mbeera efaanaganaku bwekyo be bayitibwa abaana ba Isirayiri. Kati Sheikh wano Ibn Uthaymin rahimahullah akulaze thalathatu min bani Israil abasatu mu baana ba Isirayiri baavaawa n'akulaga wa gye baava waqad jaat al akhbar kathira an ibni Israil ebigambo bingi bye tuwulira ebiva mu baana ba Isirayiri oba sitoole mpitirivu ebyafaayo biyitirivu ebitunyumizibwa nga byali mu baana baani ba Isirayiri wa hiya thalathat aqsam ebyafaayo ebyo bya miteeko esatu bya miteeko emeka al awwal omuteeko ogusooka ogutunyumizibwa maajaa fi lquran waliwo ebyafaayo ebijja nga biva muki mu quran omuteeko ogwokubiri maajaa fi sahihi sunna waliwo ebyafaayo nga byo bize biva mu ahadithi z'omubaka entuufu niwabaawo ebirala omuteeko ogwokusatu maajaa an akhbaruhum wa an ulamaihim waliwo ebijja nga bivudde mu abo abasosodooti baabwe n'abawalimu baabwe oba abamanyi baabaani abaali mu baana ba Isirayiri soko jo yazina الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين أقدام الشيخ محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله أقدمت وقد جاءت الأخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي ثلاثة أقسام okuva mu baana ba Isirayiri birimu emiteeko esatu awalan omuteeko ogusooka maajaa fi lquran waliwo ebyafaayo ebitunyumizibwa nga biri mu quran wathani omuteeko ogwokubiri maajaa fi sahihi sunna ebijja mu bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitabo byaffe ebyesigibwa nga sahihi lbukhari ne muslim wathalith omuteeko ogwokusatu mu byafaayo by'abaana ba Isirayiri maajaa an akhbaruhum wa an ulamaihim bye byafaayo byetusanga ng'abo abasosodooti baabwe n'abamanyi baabwe mu baana ba Isirayiri be babinyumya fa amma al awwal wathani ebigambo ebibiri byetulabye ebyafaayo by'abaana ba Isirayiri bye tusanga mu Qur'ani ne mu hadithi fala shakka fi annahu haqq tetubamu kubuusabuusa ebyo bibeera biki bibeera bituufu bw'osanga ekyafaayo nga kiri mu Qur'ani nga kyogera ku baana ba Isirayiri kibeera kituufu ekiwakanya bw'osanga ekyafaayo nga nabbi yakinyumya sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nti entuufu nga kino kyetulabye ekyabaana abasajja era waneeno muttafaqun alaihi hadisi yeegattibwako Bukhari nani ne Muslim ekyomanya kyafaayo kyaliyo nga kiki nga kituufu nti abasajja baaliwo abo abasatu Allah n'abasindikira malayika ng'eyogera nabo dairekit Allah n'agisindika mu kifaananyi eky'omuntu n'emasaha buki bumasahi kusiga bweki yayina ekiwalaka nekigenda awo wenyini enviri nezimera awo wenyini ensolo neeboneka ng'eriggwako tuli wamu ate waayita emyaka Allah n'addamu n'asindika malayika yeemu mu kifaananyi ky'abantu kitegeeza malayika yali osobola okwekyusa mu bifaananyi byekoze ekyo byeyagala neyeefuula kino neyeefuula kiri neyeefuula kiri kuba Allahu tabaraka wa ta'ala yali agitumye la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun tebajemera Allah bamalayika be era tebamujemera bakola ebyo Allah byabeera ziragidde. Kati omuteeko ogwokusatu Sheikh agamba omuteeko ogwokusatu mwemuli ebigambo byabo abo
katulaye ku bujulizi bw'omuteeko ogusooka. Omuteeko ogusooka agambye nti fala shak, tewabeeramu kubuusabuusa, fi annahu haqqu wala shaqqu fi qabulihi mithlu qawlihi ta'ala, nga Allah tabaraka wataala kyatugamba, alam tara ila almala' min bani israil min ba'di musa idh qalu linabiyin lahum ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah. Ekyo kyafaayo mukimanyi mu suratu lbaqara aya ya 256, Allah yali ayogera ku jje lya Jaluta nani ne Twaluta. Ekyafaayo ekyo weekiri oluvannyuma lwa nabbi Musa okubeera nga yali Allah yamutta, waaliwo nabbi erinnya lineerabiziddwa, naye waaliwo nabbi mu baana ba Isirayiri. Kyatuuka ekiseera nga mu jje eryo mulimu Dawuda. Mu kaseera ako Dawuda yali tannafuuka nabbi, naye Dawuda bwe baagenda mu jihaadi ye yatta omuduumizi waabali. Allahu tabaraka wataala n'amusikiza obukulembeze, n'amusikiza n'obwannabbi, eyo gye yalaga. Tuli wamu? Dawuda bwe yamala okufa, mutabani we n'akola atyo, naye n'akikwatamu Sulaimaani alayhima ssalaam. Kati ekyafaayo ekyo Allah kyatugambye wano nti ekyo, alam tara baffe temulaba, ila almala'i min bani israil, guruupu y'abaana ba Isirayiri, min ba'di Musa, oluvannyuma lwani? Bano bajja luvannyuma lwa Musa. Idh qalu linabiyin lahu, bwe baagamba nabbi waabwe, ib'ath lana malika, tukusaba gwe nabbi tulondere omukulembeze agenda tukulembera, nuqatil fi sabilillah, tugende tulwane mukobo lyani? Mukobo lya Allahu tabaraka wataala. Allah n'abalondera, yabalonderani? Yabalonderani? Si Dawuda. Yabalonderani? Malik kabaka, si nabbi. Baakisaba nabbi eyaliwo, nabbi oyo abalondere kabaka mu bo omukulembeze, erinnya lyani? Ani alimanyi? Twaluta. Twaluta tuli wamu? Yabalondera Twaluta, naye nga musajja mumpi, musajja mwavu, talina kyalina. Aga nti oyo ye nabbi wammolo, agenda omutunuaga nawe musajja gwe, kati laba gwotulondedde, talina maanyi, mumpi, alyawo mwavu, talina kitiibwa mu ffe, ffe tubadde tusuubira onoolonda oli nga waliwo gwe basongako mudda ku by'obukozi ebiriwo. Aga nti ani agiddako? Ani gwe musongako awo? Olwo gwe musongako ow'okufunya ekibatu, kati oyo gwe musongako ye naga naba oyo omusajja eyo ali omusajja yajja yali ani? Yali mu by'obufuzi bino yali ani? Katumba. Aha, nabaga oyo Katumba yabaira president mwenamugayi naye nammwe mutuleke. Wallahi nabbi wa Allah ekyo baayagala okiwa, kayaga nti oyo gwe Allah gwabasiimire, mugende. N'abategeeza nti bannange tugenda oyita ku mugga, ennyonta ebaluma, tewabanywa ku maki? Ku mazzi. Kujjako anaabanyweddeko olubatu kijjamu malira okujjawo ennyonta, bangi be baalekaawo, abamu baasena mbatu, abamu ne basena binika ne banywa, ne buli eyanywa nga takkuta baabalekaawo. Kati bagenda otutuuka mu lutalo nga batini ne beemalamu amaanyi, aga nti ya Rabbi tunaamalako. Bannaabwe ababasinga okubuukiza nabagamba nti kam fi'atan qalila ghalabat fi'atan kathira biiznillah, bameka ebadde nambi ntono newangula abaki? Newangula abangi. Awo Allah n'abifunza, olutalo ne lutambula, wakatala Dawuda Jaluta,
Dawuda alayhi salam natani natajaluta aw Allah namusikiza obukulembeze buli abadde kabaka aw Dawuda naye nakwatamu Allah namuwa n'obwaki n'obwannabbi. Kati eyo kiswa eri mu Qur'an tokerezebwa kugiwakanya y'abaana bani Baisirayiri tokerezebwa giwakanya olina gitwala butwazi nga bweri. Wa minas sunna mu byafaayo by'abaana ba Isirayiri ebijja mu sunna mithlu hadha alhadith kyekyafaayo kino kyetulabye mu hadithi ekyaba abasajja abagezesebwa abasatu alladhi rawahu abi hurayra an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi eyo gyetulabye eyagitunyumiza ye abi hurayra era nga naye agijjaku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa amma ma rawa anhum min ahbaruhum wa ulamaihim wabula ebyafaayo by'abaana ba Isirayiri ebinyumizibwa bakabona baabwe abasosodooti baabwe n'ababasinga mu irimu abamanyi b'abaisirayiri fain yankasimu ila thalathat aqsam ebyo birimu endaba za mitekendeka esatu. Omuteeko ogusooka ma shahida shar'a bibutulanahu, waliwo omuteeko ogusooka ng'eddiini yaffe yabiraga nti ebyo sibiki sibituufu era kibeera kyatteeka naawe okugamba nti ekyo ekyafaayo si kituufu era tetukitwala. Tuli wamu bamba nga kiriwa abaana ba Isirayiri balina ebigambo bye bagamba nti nahnu abnau llahi wa ahibba, tuli baana baani, tuli baana ba Allahu tabaraka wa taala era asinga kwagala ffe. Kiraba Allah nababuuza nti falima yuazibukum bidhunubikum, lwaki mbabonereza olw'amazambi gammwe? Kiraba wembanga njagalamu era nga muli baana bange, lwaki mbabonereza olw'amazambi gemukolaki gemukola? Temuli ekyo kyafaayo kibeera kifu. Genda ku kino kye bagamba nti nabbyani nabbi Isa baakola batya? Baamukomerera ku muki? Ku musaalaba. Kati ekyo Qur'ani yatulaga nti si kituufu, wama kataluhu wama salabuhu. Kisa nga bwetambula yakomekerera tebamusse tebamubamba ku muki? Ku musaalaba. Naye olwaleero bye bifirimu bye bazannya n'okubalaba ku lunaku olw'okutaano nti bafulumya muki? Bafulumya omusaalaba. Wama kataluhu wama salabuhu. Kati eyo kiswa nfa omusiraamu tagikkiriza agigoba. Nabbi wa Allah teyattibwa teyakomererwa ku muki? Ku musaalaba. Kati n'omanya nti eyo kiswa si ntuufu nabakubadde faaza aginyumiza apasa aginyumiriza endiga ze tebeera ntuufu. Kati n'agamba sheikhi niwajja omuteeko ogw'okubiri yaqa kathira fima yanqilu anhu min al israiliyat fi tafsir al quran, waliwo omuteeko ogujja nga tubisanga mu ikiiki wa israiliyat mu mboozi z'abo abaana ba Isirayiri bye banyumya, wabula nga obusiraamu bwabikoonamu ki? Sitaamu nga mazima ng'eddiini etulaga nti mazima eizo oyinza obisanga mu Qur'ani oba oyinza obisanga mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bamba ng'ekyafaayo ky'omusajja eyasisinkana nabbi n'amugamba nti ffe tulaba mu kitabo kyaffe Tawura bwe tuba tukisomyemu tusangayo nga batugamba Allah ateeka ensi ala usbihi ku lugalo wassamawaati ssabu n'amagulu omusanvu ala usbihi kuluki ku lugalo wassara n'ettaka walma n'amazzi wal insu wal jinni abantu n'amajinni wal malaika ne bamalaika wa kullu shay'in na buli kintu kyonna wal ashjar wa kullu buli kyonna Allah n'akissa kuluki ala usbi kulungalo lumu bweruti sizonna awabula lumu kati muhadithi batulaga nti fadhahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam omusajja we yabyogera nabbi yakola atya nabbi yatulika naseka tasdiqan okwokuseka kwomubaka kyali kiraga nti omusajja oli byayogedde biki bituufu bye babanyumiza bituufu si bunyonyi byaddala tuliwa kati ekyo tukitwala tukola ki tukitwala newabeerawo n'omuteeko ogwokusatu ma lam yakun fi shara takdhibuhu wala tasdiquhu wabeerawo ebyafaayo ebijja mu baana ba Isirayiri ngeno mu Qur'ani tetubirabayo mu hadithi tetubirabayo tetulina we tubiraba mu ddiini yaffe awo nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiwaako ekigambo ekigamba la yusaddiquuna wala yukadhibuun ekyo woba okiwulidde beera wakati tokikakasa nti kituufu aye tokirimbisa nti kiki nti kifu kategerekese obeera awo baina dhaali obeera wakati la yusaddiquuna wala yukadhibuun tolimbisa aleeta okola otya aleeta okukkiriza tuli wamu mumbeera efaanaganako bwetyo sheekh bwati bwatufundiza ku bigambo n'emboozi ezitunyumizibwa oba zetuwulira ezo ezifa mu baana baani ba Isirayiri kati wabeerawo ebifukambaweeyo ebifunga bibiri tetubikkiriza ebyo tubigoberawo kisa jojusanga egamba nti bamalayika b'oweekitiibwa Allah basindikibwa ku duniya ne bagwa mu mukwano n'abakyala ne banywa omwenge mu mbeera ey'okwenda Allah n'abajjako n'ebibawaatiro n'abasuula mu geyeena bamalayika bameka babiri Qur'ani tekigaana era si yentegeera entuufu siyetegere ntufu mulembe gwa Sulaiman Allah bamalayika beyasindika nga bagenda kusomesa abantu eddogo ne babagamba nti innama nahnu fitina fetuli kiki tuli kikemo gyemuli bino byetubasomesa kumanya nti bino ddogo bino siki si ddogo naye temulikozesa abantu ne bagamba mumusomese nga omuntu wali muwajja nabaga nti bannange shiriki bamugirawo bati nebagira bati ebyo byonna bikyamu naye ngaomusajja ali wali awandiika kana agambye kaleeta emikisa ne kano naye kagwe badde osomesa kubajja ku bushiriku wabula ye n'ategeera mugenda bikolerako agambye nti bwogatta olweza ne kayaayaana oyo omwana atwalibwa ku makya okola booti ejje n'olikola booti ezize n'oliteeka wansi wa gundi ng'abitwala fitina kati bamalayika abo bogenda mu bigambo by'abaisirayiri bagamba nti bamalayika bagwa mu bwenzi oluvannyuma lw'okunywa ku muki ku mwenge era Allah n'abajjako ebiwawaatiro n'abasuula ne mu geyeena kyo kifu si kiki kuba aya ekikuba Allah yagamba nti bamalayika be la yasuuna allaha ma amarahum wayafaluuna ma yumaruun ekibaleese kyebakola tebamujeemera tebagwa mu mazambi then ekyafaayo ekirala era kulani ekikuba si kituufu tukirimbisa tetukikkiriza kyekyafaayo ekigamba nti ku mulembe gwa nabbi Nuhu waaliwo omusajja yali munene nabbi Nuhu ne bamugamba kola eryato kati agenda onoonya omuti ne gumubula mwana ateeka abantu mwana ateeka ebinyonyi mwana ateeka ebisolo gukoze eki gumubuzi n'agenda n'asisinkana omusajja oyo yali jaya nti omunene n'amuliramu mu nsonga namugaa ngojja kunfunira ekyokulya oba mugaati gwe kuŋŋaanya emigaati gyo zengenda kukuleetera omuti kati yaleeta omuti nga gulinga kalaamu nga omuti agutadde wano kkutu wano ye najja ng'aniigiina n'omuti guli kkutu wano nga kalaamu kokwata penso n'ogisa wano kkutu
nga mubazi naleta omuti nagukubawo kati oyo giant teyali teyakola ki era mbu simanyi bwebayagalanga okulya ngaakwata bwati shaka mu nyanja nagiteeka kumuki kumusana egenda oveeyo ng'eyidde bulungi naateeka mukamwa naakwata shaka endala nassa kumusana neyetambulya naagenda lalalala ebyo sibiki ebyo sibituufu musimanyi nabbi Nuhu yagenda n'asaba Allah nti eryato nga likyafu wadde obukyafu nga bungi mbu Allah yeta natonda mbizi mbu embizi etandikako kwe kukwata ku mukira gw'enjovu akakira kawo ne kasigala katono mwe mwava ekitonde embizi embizi neyonja eryato ng'eri obukyafu kati ezo isiraeliyati ezijja tetukola ki tetuzitwala n'ekirala simanyi adamu nani adamu ne hawa oba ne eva baalya apo era sitaani yajjira mu musota ebyo tetukola ki ebyo tetubikkiriza basiraamu kuba kurani etugamba shajara wala taqraba hadhihi shajara temusemberera muki muti tebatugamba kumuti ekyo muyende kedo apo tebatugamba linnya lya batugamba muti Allah yagumanyi nabo beyagugamba tegeera ne kati bano baleeta ebyafaayo ebyo ebyo tetubikkiriza tukolaki tubigoba wabaraka llahu fiikum wanasa bikum وكسر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروق بلي أروق درس تتجي كبيرنا يوم وليس ومجينا كبيرا منا كزعيدي كسكا بفي يوكسن سومون تونغا ينجا سقولا من بانقذ بنصوبي kale tujja kuddamu sisinkana ng'ennaku ezezaidi ziwedde Allah wanaaba kyatuwadde obuki obulamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.